Sisters and brothers in our Lord Jesus.
Kære søstre og brødre i Herren Jesus.
It is very special to be with you this weekend.
Det er noget særligt at være sammen med jer denne weekend.
It was your brother Louis Nielsen who approached me in London a year this past summer.
Det var jeres bror Louis Nielsen som kontaktede mig i London for et års tid siden her i sommer.
And I was delighted to respond to his invitation to be part of this special time of fellowship.
Og det glædede mig at kunne takke ja til at være sammen med jer denne aften eller ved denne anledning.
I have been looking forward to this for a long time and it is a great joy to be with you.
Jeg har set frem til det her i lang tid og det er en stor glæde for mig at være sammen med jer.
I have to apologize for two things.
Jeg må undskylde for to ting.
This is my first visit to Scandinavia.
Det er min første besøg i Skandinavien.
Anyway, I have made it before I died.
Men nu nåede jeg det så før jeg dør.
And secondly, I do not know any Danish words except one.
Jeg kender ikke noget dansk ord undtagen et.
But it's a very important word.
Men det er et vigtigt et.
Tak.
Tak.
Thank you for your welcome.
Mange tak for jeres velkomst.
We have a wonderful theme this weekend together.
Vi har et vidunderligt tema for disse dage vi har sammen.
The greatest possible theme.
Det største tema man kan forestille sig.
In Luke chapter 24,
i Lukas 24,
the risen Jesus shares with the disciples.
Der deler den oprejste Kristus, den opstandne Kristus noget med disciplene.
And he taught them from the scriptures all the things concerning himself.
Han lærte dem ud fra skriften alle de ting der handlede om ham selv.
And that is what we are to be about in this weekend together.
Og det er det, som vi skal være sammen om denne weekend.
Meeting Jesus through the Word.
Vi skal møde Jesus igennem ordet.
I was brought up in Dundee, a city in the east side of Scotland.
Jeg voksede op i Dundee, en by på østsiden af Skotland.
One of the things that Dundee is famous for,
en af de ting, som Dundee er kendt for,
is that it was the site in the 19th century of a great revival.
Det var centrum for en stor vækkelse i 1900-tallet.
The instrument that God used in that movement was a minister, a Presbyterian minister called Murray McChain.
Og midlet som Herren brugte i denne bevægelse var en præst som kaldes Murray McChain.
He said this great truth.
Og han sagde denne store sandhed.
If we are to know the blessing of God in our lives and ministries,
at hvis vi skal kende Herrens velsignelse i vores liv og tjeneste,
we must live in daily contemplation of the greatness and glory of our Lord Jesus Christ.
Så må vi leve i daglig optagethed over vores Herre Jesus storhed og storslåethed.
I want to say that again because it sets the scene for our whole weekend.
Jeg siger det en gang til, for det er det der danner udgangspunktet for vores weekend.
If we are to know the blessing of God in our lives and ministries,
hvis vi skal kende Guds velsignelse i vores liv og tjeneste,
we must live in daily contemplation of the greatness and glory of our Lord Jesus Christ.
Så må vi leve i daglig optagethed af vor Herre Jesu Kristi storhed og herlighed.
Now we're going to see Jesus in all the scriptures.
Vi skal nu se på Jesus gennem hele skriften.
And tonight we begin in the Old Testament.
Og i aften begynder vi i det gamle testamente.
Tomorrow in our first session we will be in the Gospels.
I morgen ved det første møde der vil vi være i evangelierne.
The second session tomorrow in the epistles, the letters.
Og i andet møde i morgen i brevene.
And finally on Sunday morning in the book of Revelation, looking forward to his future glory.
Og søndag morgen i Åbenbaringens bog, hvor vi ser frem mod den kommende herlighed.
So tonight, the Old Testament.
Så i aften er det altså det gamle testamente.
Jesus' glory in the Old Testament scriptures.
Jesu herlighed i det gamle testamentes skrifter.
Now there are two ways we can come at this.
Der er to måder vi kan nå frem til det på.
The most obvious way is to consider the great prophecies in the Old Testament concerning our Lord and his life and ministry.
Det mest oplagte er at se på profetierne i det gamle testamente, der handler om Jesu liv og personlighed.
That is a wonderfully fruitful study.
Det er et meget givtigt studie.
Most churches every year during Advent will trace these great prophecies.
Og under advent højtidlighederne så vil de fleste kirker rundt omkring i verden fokusere på disse ting.
And we see how they are wonderfully fulfilled in Jesus.
Hvor vi ser at de opfyldes vidunderligt i Kristus.
But there is another approach to Jesus in the Old Testament, and this is the one I wish to follow tonight.
Men man kan også tilgå Jesus i det gamle testamente af en anden vej, som jeg vælger i aften.
And that is to see in the Old Testament moments where the pre-incarnate Jesus appears and ministers.
Og det er at fokusere på de steder i skriften, hvor den forudinkarnerede Kristus optræder.
That may seem a little strange to us, and yet it is what we should expect.
Det kan forekomme os lidt underligt, og dog burde vi forvente det.
Because if our Lord is divine, and he is,
fordi hvis vores Herre er guddommelig, og det er han,
then necessarily he is eternal.
Så må han nødvendigvis være evig.
In the great debates in the church in the 4th century about the person of Jesus,
da Jesu personlighed blev diskuteret i det 4. århundrede i menigheden,
the Arian party who ultimately denied his divinity,
der var det jo det arianske synspunkt, som til sidst endte med at benægte hans guddommelighed,
had a slogan. This is what it was.
De havde et slogan, som lød sådan:
there was when he was not.
En gang var det sådan, at han ikke var.
So difficult. What they were saying was, there was a time before Jesus.
De sagde med andre ord, der fandtes en tid før Jesus.
So he was the greatest of all creation.
Så han var den største af alle skabninger.
But not divine.
Men altså ikke guddommelig.
The Orthodox party,
det ortodokse parti derimod,
led by the great Athanasius,
anført af Athanasius,
also had a slogan.
Havde også et slogan.
And this was it.
Det lød sådan:
always the Father, always the Son.
For altid faderen og for altid sønnen.
We rejoice that the Orthodox party won the debate.
Vi glæder os naturligvis over, at de ortodokse vandt denne diskut.
So our Lord Jesus was present in the whole period of the Old Testament.
Så Herren Jesus var altså til stede også i hele det gamle testamentets tidsperiode.
He was active within the Godhead and all the purposes of God at that time.
Han var aktiv i guddommen og alle guddommens handlinger.
And therefore we should not be surprised if at certain points in the Old Testament we get a sense that Jesus is in a special sense there.
Derfor burde det ikke overraske os, at der er anledninger i det gamle testamente, hvor Jesus på en ganske særlig måde viser sig til stede.
So let's look at the glory of Jesus in the Old Testament as he appears in pre-incarnate form.
Så lad os se på Jesu herlighed i det gamle testamente, hvor han viser sig forudinkarneret før sin ikødkommelse.
Let's begin in 1 Corinthians chapter 10.
Vi begynder i 1. Korintherbrev kapitel 10 med nogle få vers.
Let me read 1 Corinthians 10 verses 1 through 5.
1. Korinther 10, 1-5.
For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, writes Paul, that our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert.
Paulus skriver, det skal I vide, brødre. Vel var vore fædre alle under skyen, og gik alle gennem havet, og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle den samme åndelige mad, og drak alle den samme åndelige drik, for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev jo slået ned i ørkenen.
Here we see a clear authority for thinking of our Lord active in the Old Testament period.
Og her ser vi altså, der er belæg for at sige, at Jesus Kristus er aktiv i det gamle testamente.
The text says, that rock was Christ.
Teksten fortæller os, at denne klippe jo var Kristus.
The Old Testament not infrequently thinks of God as the rock of his people.
Det er ikke sjældent, at det gamle testamente betragter Gud som sit folks klippe.
In Deuteronomy 32, Moses has a great song in which he celebrates God in a number of places as the rock.
I 5. Mosebog, der finder vi i kapitel 32 mange steder, hvor Moses lovpriser Gud som klippen.
Paul teaches us that we are to think of that rock in terms of Jesus Christ our Lord.
Og Paulus fortæller os, at vi skal betragte denne klippe som Jesus Kristus, vor Herre.
He is particularly thinking of two moments in that Old Testament story.
Og der tænker han specielt på to anledninger i den gamle testamentes beretning.
The first, at the beginning of the wilderness wanderings of God's people in Exodus 17.
Først i begyndelsen af ørkenvandringen i 2. Mosebog.
There the people lack water.
Hvor folket mangler vand.
They're famished. They're yearning.
De er ved at gå til grunde og klynker.
They're so thirsty.
De tørster.
And they call on Moses to provide water for them.
Og de beder Moses om at sørge for vand til sig.
And Moses in turn calls on the Lord.
Moses henvender sig så til Herren.
It's a desperate situation.
Det er en desperat situation.
The people must have water to survive.
Folket må have vand for at overleve.
And God answers.
Og Gud svarer.
He leads them to a rock.
Han leder dem til en klippe.
And as Moses speaks to that rock, the water gushes forth.
Og da Moses taler til denne klippe, så vælder vandet frem.
Second occasion is towards the end of their wandering.
Anden tilfælde, det er ved slutningen af deres vandring.
In Numbers chapter 20.
Det er 4. Mosebog kapitel 20.
Again the people are dying of thirst.
Igen er folket ved at gå til grunde af tørst.
Again they beseech Moses to provide the water.
Og igen henvender de sig til Moses for at få ham til at give dem vand.
In this case Moses' patience runs out.
På det her tidspunkt der løber Moses' tålmodighed tør.
And he strikes the rock.
Og han slår på klippen.
And again the water pours forth.
Og igen vælder vandet frem.
And so here we have a beautiful picture of our Lord Jesus Christ in the Old Testament.
Et vidunderligt billede af vor Herre Jesus Kristus i det gamle testamente.
He is refreshing water for his people.
Han er livsaligt vand for sit folk.
And this is surely a very good starting point for our weekend together, looking at his glory.
Og er det ikke et vidunderligt begyndelsespunkt for os denne weekend, når vi ser frem mod hans herlighed?
Because so many of us come out of a thirsty world.
For der er så mange af os, der kommer ud af en tørstende verden.
We come tonight with a longing in our heart to be refreshed.
Vi kommer i aften med en længsel i vores hjerte efter at blive tilfredsstillet.
And here we think of Jesus as a great fountain of living water.
Hvor vi ser Jesus og betragter ham som en stort springvand, en kilde med evigt vand.
Our blessed Lord is here among us.
Vores vidunderlige Herre er her iblandt os.
And he comes to refresh us from his presence.
Og han kommer for at forfriske os. Ja.
I think it's worth recognizing that many of us can place ourselves in these Old Testament stories very easily.
Jeg tror det er også vigtigt at vi ser hvor nemt det er for os selv at placere os i den her situation i det gamle testamente og forstå den.
We feel that we are in a wilderness, in a dry place.
Vi føler os i samme forstand på et tørt sted og i en ødemark.
Scott Peck, a North American writer,
en nordamerikansk forfatter, Scott Peck,
wrote a book that has all gone all around the world.
Har skrevet en bog, som er blevet kendt over hele verden.
Called The Road Less Traveled. Some of you may know of it.
Den mindre befærdede vej.
He begins that book with one of the most brilliant opening sentences of all literature.
Han indleder sin bog med en af de mest brillante sætninger i al litteratur, der findes.
It's a very simple sentence, only three words.
En ganske enkel treords sætning.
Life is difficult.
Livet er vanskeligt.
And all around the world, people have resonated to that and said, that's true.
Over hele verden har folk ligesom sagt, jamen det er jo sandt.
And some of us tonight can identify that.
Og også i aften kan de fleste af os sikkert identificere os med det.
Some research was done not long ago in North America about Christian congregations to try and help ministers know who they were ministering to.
Der blev for ikke så forfærdeligt længe siden lavet nogle undersøgelser i Nordamerika blandt forskellige menigheder for at finde ud af, hvad var det egentlig for nogle folk, som disse præster arbejdede iblandt.
And so they asked them where they really were when they sat in a congregation on a Sunday morning. How were they really feeling?
Og man stillede spørgsmål og fik dem til virkelig at afspejle, hvordan havde de det egentlig, når de sad der en søndag formiddag i kirken.
They came with this conclusion.
Og konklusionen var,
that the average Christian congregation in North America, 75% sit in church in quiet desperation.
Og svaret var, at 75% af gennemsnitsmenigheden i USA bestod af mennesker, som sad i stilhed og desperation.
Maybe in Denmark it would be much lower.
Måske er tallet lavere i Danmark?
I don't think so.
Det tror jeg nu ikke.
Many of us tonight are in a desert place.
Der er mange af os i aften, som befinder os på en ørkenvandring.
And we are looking for that refreshing water, which is Jesus Christ.
Og vi længes efter dette forfriskende vand, som består i Jesus Kristus.
Some years ago I was in the Holy Land.
For ikke så mange år siden var jeg i det hellige land.
And visited this desert of sin, as it's called.
Og besøgte denne ørken, syndens ørken, som den kaldes.
Where that story in Exodus actually took place.
Hvor beretningen i 2. Mosebog rent faktisk fandt sted.
It is a barren place.
Det er et forfærdeligt sted.
And so sometimes are our lives.
Det var et goldt sted, som også vores liv er til tider.
There is another aspect of this image of Jesus as the living water that I want to apply.
Men der er også et andet aspekt af dette billede med Jesus som det levende vand, som jeg kunne tænke mig at fokusere på.
As Paul applies this passage in 1 Corinthians chapter 10.
Efterhånden som Paulus går igennem og bruger dette afsnit i 1. Korinterbrev 10.
He recognizes that though all the people received the water.
Så gør han klart, at selvom hele folket modtog vandet.
With some the Lord was not pleased.
Så var der nogen, som Herren ikke fandt behag i.
And although they received the water, they did not receive the blessing of God.
Og selvom de rent faktisk fik vandet, så fik de ikke Guds velsignelse.
And so, even in a weekend like this,
og sådan også en weekend som denne,
it is possible just to be part of it,
så er det muligt bare at være en del af den,
and yet the blessing does not penetrate into our hearts.
Uden dog at opleve velsignelsen trænge ind i vores hjerter.
And so we need all of us to come to Him.
Derfor har vi alle behov for at komme til ham.
And I promise you, I come with my own heart open to him.
Og jeg, for min del, kommer med mit hjerte åbent for ham.
I too am thirsty.
Også jeg tørster.
I need to be refreshed by our Lord Jesus.
Også jeg har behov for at blive forfrisket af Herren Jesus.
Let us pray his spirit to really touch our hearts together.
Lad os bede om, at Guds ånd virkelig må røre vores hjerter sammen.
There is also the interesting observation too.
Så er der også den interessante observation, vi kan foretage.
That outwardly speaking, a rock is a very unpromising place to look for water.
At det faktum, at en klippe rent faktisk er et meget lidet lovende sted at lede efter vand.
It is almost the last place you would look for water.
Det er måske det sidste sted, man ville se og lede efter vand.
And as we look around tonight, in a sense, there is nothing extraordinary here.
Og når vi ser os omkring i aften, så er der jo en vis forstand ikke noget særligt her.
Just a congregation of Christian people gathered together.
En samling kristne mennesker.
In this building.
I en bygning.
Here is a speaker who can't speak a word of Danish.
Og her er der en taler, som ikke engang taler dansk.
Who doesn't understand your culture and your situation.
Som ikke forstår jeres kultur og jeres situation.
We're looking into an ancient book that belongs to a bygone age.
Vi kigger på en forældet bog, der hører en svunden tid til.
Highly unpromising.
Det er ikke særlig lovende.
In other words, you see, we need a miracle, do we not?
Så vi har i virkeligheden behov for et mirakel, ikke sandt?
For us to be nourished tonight and tomorrow and Sunday.
For at vi kan næres ved det, som vi skal lytte til i aften og i morgen og på søndag.
We are very like that group that is described in John chapter 5.
Vi er ligesom den gruppe mennesker, der beskrives i Johannes 5.
You remember how they gathered around that pool in Jerusalem.
I husker, hvordan de samles omkring dette bassin i Jerusalem.
Sick with all kinds of illnesses.
Syge med mange forskellige former for svagheder.
And they're waiting for the moving of the waters.
Hvor de ventede på, at vandet skulle bringes i oprør.
And so we gathered.
Således samles også vi.
We are waiting for a miracle.
Vi afventer et mirakel.
That the Lord might come and refresh us with his presence.
At Herren måtte komme og forfriske os med sin tilstedeværelse.
Notice also that this water from the rock happened twice in the experience of the people.
Læg mærke til, at dette med at få vand fra klippen var noget, der skete to gange.
It happened at the beginning.
Det skete i starten.
But it happened again at the end.
Men det skete også til sidst.
We never get beyond our need to be refreshed.
Vi vokser aldrig ud over dette behov at blive for at blive forfrisket.
Some of us are quite new Christians.
Nogle af os er måske ganske nye kristne.
Others have been Christians for such a long time.
Andre har måske været kristne i lang tid.
And yet we are all gathered round the pool.
Men alle sidder vi rundt om dette bassin.
We are all sick.
Alle er vi syge.
We are all thirsty.
Alle er vi tørstige.
We all look to the Lord to refresh us.
Og alle ser vi hen til Herren.
But the last thing from this image is this.
Men det sidste vi ser i dette billede.
Here is the heart of God.
Det er at her er Guds hjerte.
He loves his people.
Han elsker sit folk.
He longs to meet them in their need.
Han ønsker at møde dem i deres behov.
He longs to bless us.
Han længes efter at velsigne os.
And so he comes to us tonight.
Og sådan kommer han også til os i aften.
Paul says in 1 Corinthians 10 here, he accompanied them. The rock accompanied them.
Vi får at vide fra Paulus i 1. Korintherbrev 10, at Herren som klippen vandrede med dem.
They weren't a perfect community.
De var ikke et fuldkomment samfund.
Paul goes on to speak about their weaknesses and their failures.
Paulus fortsætter med at fortælle om deres svagheder.
But the Lord still accompanied them.
Men Herren fulgte fortsat med dem.
And so in his grace he comes to us tonight.
Og således kommer han også til os i aften i sin nåde.
Comes alongside you and me.
Han kommer op på siden af dig og mig.
And he says to us.
Og siger til os.
As he says in John chapter 7.
Som også han sagde i Johannes 7.
If anyone thirst.
Om nogen tørster.
Let them come to me and drink.
Så lad han komme til mig og drikke.
All you who are thirsty.
Alle I som tørster.
Come to the water.
Kom til vandet.
Come to me.
Kom til mig.
Well, there is our first image from the Old Testament of Jesus and his glory in that pre-incarnate state.
Her ser vi altså det første billede af Kristus i sin herlighed, i sin forudinkarnerede tilstand.
Jesus as the spiritual rock refreshing us.
Kristus som den åndelige klippe, som forfrisker os.
Let's look at another Old Testament image.
Lad os se på endnu et gamle testamentligt billede.
The angel of the Lord.
Herrens engel.
The word angel simply can be translated messenger.
Ordet engel kan jo også oversættes som budbringer.
That's true both of the Hebrew word and also in the New Testament, the Greek word.
Det gælder både for det hebraiske ord og i det Nye Testamente for det græske ord.
And often in the Old Testament when we read of the angel of the Lord, it is simply the Lord's messenger, his angel.
Og ofte når vi læser om dette i det gamle testamente, Herrens engel, så er der i virkeligheden tale om Herrens budbringer.
But there are several places where this angel, this messenger of the Lord has divine properties.
Men der er mange anledninger hvor denne budbringer også har guddommelige egenskaber.
Where we cannot really think simply of a creature of God that God has made, but rather of God himself.
Hvor vi ikke kan forene det med at dette skulle være en Guds skabning, men snarere Gud selv.
Here surely we are also seeing Jesus in his pre-incarnate ministry.
Og her ser vi sandelig også Kristus i sin forudinkarnerede tilstand, eller førinkarnerede tilstand.
One passage where that becomes very clear.
Lad os se på et afsnit hvor dette er ret oplagt.
Right at the end of the Old Testament in Malachi chapter 3.
I slutningen af det gamle testamente i Malakias' bog kapitel 3.
And the first verse there we read, I just give you this one verse.
I får bare dette ene vers.
I will send my messenger who will prepare the way before me.
Jeg sender min budbringer som skal bane vejen for mig.
Most expositors see that as a reference to John the Baptist who was sent.
De fleste ser jo nok det som en henvisning til Johannes Døberen, som blev sendt forud for Kristus.
In a sense, he was an angel of the Lord, a messenger of the Lord.
Han var jo i et forstand en Herrens budbringer.
But then the text goes on.
Men teksten fortsætter.
Suddenly, you will seek, and suddenly the Lord you seek will come to his temple. The angel of the covenant, whom you desire, will come.
Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Pagtsengelen, som I længes efter, kommer, siger herskeres herre.
Here is one who follows John the Baptist.
Her er en, som følger Johannes Døberen.
Also described as an angel.
Også beskrevet som en engel.
The angel, the messenger of the covenant.
En engel, pagtens engel.
God himself come to us.
Altså Gud selv, der kommer til os.
The one we truly desire.
Ham, som vi virkelig længes efter.
A prophecy surely of Jesus.
Sandelig en profeti om Jesus.
So we can see him as the angel of the covenant.
Så vi kan se ham som pagtsengelen.
The angel of the Lord.
Herrens engel.
Let me see that with you in two Old Testament passages.
Lad os se på dette i to gammeltestamentlige afsnit.
First of all, right back in Genesis in chapter 16.
Lad os prøve at se på første Mosebog, kapitel 16.
Let me read a few verses from verse 7.
Så læser vi fra det syvende vers.
Hagar is the name of the servant of Sarah, Abraham's wife.
Hagar er jo navnet på tjenerinden, Saras tjenerinde.
There is contention in the marriage.
Der er stridigheder eller tvistigheder internt i dette forhold.
And Hagar receives the implication of that.
Og Hagar kommer til at lide under virkningen af dette.
She is ill-treated by Sarah.
Hun bliver dårligt behandlet af Sarah.
And decides that the best thing she can do is run away.
Og beslutter sig for, at det bedste hun kan gøre er at flygte.
So we read it verse 7.
Så vi læser i vers 7.
The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur, and he said, Hagar, servant of Sarah, where have you come from and where are you going? I'm running away from my mistress Sarai, she answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will so increase your descendants that they will be too numerous to count. And at verse 13, she gave this name to the Lord who spoke to her, you are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me.
Og vers 7. Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde, Hagar, Sarais trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og Herrens engel sagde til hende, og så går vi ned i vers 13, Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser, for hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig?
Here surely is another of these Old Testament pre-incarnate ministries of Jesus.
Dette er sandelig også et af disse gammeltestamentlige før inkarneringseksempler på Kristus.
Hagar recognizes in this one who speaks to her supernatural powers.
Hagar anerkender i den, som taler til hende, overnaturlige kræfter.
Divine powers.
Guddommelige kræfter.
Sees her completely.
Ham, der ser hende. Helt og fuldt.
This is a contrast to the last image of our Lord.
Dette står i kontrast til det sidste billede af Herren.
There he ministered to the great congregation.
Der taler han og forkynder for en stor forsamling.
Here he ministers to the individual.
Her der tjener han og forkynder, taler til den enkelte.
This is so typical of our Lord Jesus.
Dette er så typisk for Herre Jesus.
I think if any of us were to be asked how we visualize Jesus during his ministry.
Jeg tror, hvis vi skulle blive spurgt, hvordan vi optræde i sin tjeneste.
I think most of us would think of Jesus with an individual.
Så vil vi se for os en Kristus med en enkelt person.
Jesus and Nicodemus.
Kristus og Nicodemus.
Jesus and Zacchaeus.
Jesus og Zacchaeus.
Jesus and Mary.
Jesus og Maria.
Jesus and the woman by the well and so on.
Jesus og kvinden ved brønden og så videre.
With the one, the individual.
Sammen med den enkelte.
And so here he meets with Hagar.
Og her mødes han med Hagar.
Hagar is running away.
Hagar er på flugt.
And maybe some of us tonight can identify with this.
Måske kan nogen også i aften identificere os med det.
Life has been difficult for us.
Måske har livet været vanskeligt.
Some circumstance, some relationship has become impossible.
Omstændigheder i vores liv har gjort det vanskeligt.
And we are running away.
Og vi flygter.
And the great message of this passage is our Lord sees us.
Det vidunderlige budskab i dette afsnit er, Herren
ser os. In great compassion.
Med stor medlidenhed.
He comes to us.
Han kommer til os.
He asks us this question.
Og stiller os spørgsmål.
Where are you going?
Hvor skal du hen?
And maybe some of us tonight don't know.
Måske er der nogen af os i aften, der ikke ved det.
What lies ahead, we've no sense of the future anymore.
Vi har ikke nogen fornemmelse af, hvor fremtiden bringer os hen.
And then he says to her, and for her this was God's will.
Så siger han til hende, og for hende var det så Guds vilje.
Go back.
Gå tilbage.
She needs to return to her responsibility.
Hun må vende tilbage til sine pligter.
But she goes back with a great promise.
Men hun vender tilbage med et vidunderligt løfte.
She's going to have a child.
Hun skal have et barn.
This will be a child of great significance.
Et barn som får stor betydning.
And from this time she knows as never before.
Og fra dette øjeblik ved hun som aldrig før.
That the Lord knows about her need.
At Herren kender til hendes behov.
He sees her where she is.
Han ser præcis hvor hun er.
A new assurance is given her that she is not alone.
Og hun bliver givet ny bekræftelse i dette, at hun ikke er alene.
Who is Jesus here?
Hvem er Jesus så her?
What aspect of his glory do we discern?
Hvad er det for et element af hans herlighed, som vi kan fornemme?
He is the Lord who sees us.
Han er den Herren, som ser os.
In the generation before my own in Scotland, and it may be also true in Denmark.
For min egen generations vedkommende, eller generationen før min, og det er måske det samme for jeres generation før jeres.
Sometimes in Christian households,
var det ofte sådan i kristne hjem eller familier.
There was a great picture on the wall,
at man havde et stort billede på væggen,
of a huge eye,
af et stort øje.
It was taken from this passage.
Det stammer fra dette afsnit.
It was to remind everyone in the house that God could see them.
Det var for at minde alle i huset om, at Gud kunne se dem.
I think part of the idea was that the children would be subdued.
Jeg tror, at et af hensigterne med det var, at børnene skulle opføre sig ordentligt.
That is not to properly interpret this passage.
Men det er ikke en sand fortolkning af dette afsnit.
For the eye that sees us.
For det øje, som ser os.
Is not the eye of a judge seeking out our faults.
Det er ikke en dommers øje, som prøver at finde fejl.
It is the eye that was upon Hagar in her despair.
Det er det øje, som hvilede på Hagar i hendes.
It was the eye of the one who loved her and understood her.
Det var øjnene fra ham, som elsker hende og forstod
and
hende.
Came to her help.
Og som kom hende til undsætning.
The God who sees me.
Den Gud, som ser mig.
The God who sees my marriage.
Ham, som ser mit ægteskab.
The God who sees my family life.
Som ser mit familieliv.
The God who sees my workplace situation.
Som kender mine betingelser på arbejdspladsen.
The God who sees all about my financial situation.
Som kender til min økonomiske situation.
The God who sees all my anxieties about my health.
Som ser mine bekymringer om mit helbred.
About my future.
Om min fremtid.
The God who sees my struggle with these addictions that try to master and control me.
Herren, som ser disse svagheder jeg har med ting som jeg er underlagt.
The God who sees exactly where I am tonight.
Den Herre, som ser præcis hvor jeg befinder mig i aften.
And the God who comes to me.
Den Gud, som kommer til mig.
In his compassion.
I sin medlidenhed.
The old Negro spiritual had a lovely line in it.
Der er en gammel Negro spiritual, som har en vidunderlig sætning.
Nobody knows the trouble I see.
Ingen kender til de vanskeligheder jeg ser.
Nobody knows but Jesus.
Ingen kender til dem
undtagen
Jesus.
So he comes to you and me tonight.
Sådan kommer han til dig og mig i aften.
Remember Job in his dark struggle.
Husk Job i sin forfærdelige kamp i mørke.
And in the 23rd chapter he cries out.
Han råber til Gud i det 23. kapitel.
I cannot find him in the east, I cannot find him in the west.
Jeg finder ham hverken i øst eller vest.
I don't know where he is.
Jeg ved ikke hvor han er.
But.
Men.
He knows the way I take.
Men han kender den vej jeg går.
And when he has tried me, I will come forth as gold.
Og når jeg har stået prøve for ham, så vil jeg stå fast.
And so in our relationship with God, we may not know tonight exactly where he is.
Så det kan være at i vores forhold til Gud, så ved vi ikke lige hvor han er.
We cannot see him maybe.
Vi ser måske ikke ham for os.
But he knows exactly where you are.
Men han ved, hvor du befinder dig.
And where I am.
Og hvor jeg er.
And he sees us.
Han ser os.
And so we take heart.
Og derfor kan vi fatte mod.
It is the angel of the Lord.
Det er Herrens engel.
It is the glory of Jesus.
Det er Jesu herlighed.
Another passage using that same image.
Med det samme billede i tanke er der et andet afsnit.
In Judges chapter 13.
I Dommerbogen kapitel 13.
Here once again the angel of the Lord appears.
Her ser vi igen hvordan Herrens engel viser sig.
This is the story, Judges chapter 13, of the birth of Samson.
Det er beretningen her i Dommerbogen 13 om Samsons fødsel.
I will just read a few of the verses.
Jeg læser blot nogle få vers.
I begin with verse 1 and 2.
Vi begynder med vers 1 og 2.
Again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, so the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. And a certain man of Zorah named Manoah from the clan of the Danites had a wife who was sterile and remained childless. And then we read how the angel comes to her and gives her the promise that she will have a child. And verse 5, this is said about the child in the latter part of verse 5. He will begin the deliverance of Israel from the hands of the Philistines. And then the angel disappears, but then comes a second time. And there is further conversation beginning at verse 15. Manoah said to the angel of the Lord, we would like you to stay until we prepare a young goat for you. And the angel of the Lord replied, even though you detain me, I will not eat any of your food. But if you prepare a burnt offering, offer it to the Lord. Then Manoah, verse 17, inquired of the angel of the Lord, what is your name, so that we may honor you when your word comes true? He replied, why do you ask my name? It is wonderful, or alternatively, it is beyond understanding.
Vi læser i de første vers i 13. kapitel. Israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i filistrenes hånd i 40 år. I Zorah boede der en mand af danitternes slægt, han hed Manoah. Hans kone var ufrugtbar og havde ingen børn, men Herrens engel viste sig for kvinden og sagde til hende, du er ufrugtbar og har ikke fået børn, men du skal blive med barn og føde en søn. Og vi læser om, hvordan dette foregår. Og går vi hen til slutningen af det 6. vers, slutningen af det 5. vers, så står der, han skal gøre de første skridt til at frelse Israel fra filistrene. Så sker der et par andre ting i mellemtiden, og kommer vi ned til vers 15, så står der, Manoah sagde til Herrens engel, kan vi ikke overtale dig til at blive her, så vil vi tilberede et gedekid til dig. Men Herrens engel sagde til Manoah, selvom du fik mig overtalt, vil jeg ikke spise din mad. Men hvis du bringer et brandoffer, så skal du ofre det til Herren. Manoah vidste ikke, at det var Herrens engel. Manoah sagde til Herrens engel, hvad er dit navn? For vi vil vise dig ære, når dit ord går i opfyldelse. Herrens engel sagde, hvorfor spørger du om mit navn? Mit navn er underfuldt, eller som det også kan oversættes, det er ude af stand til at fattes.
Here again I would suggest we are meeting our Lord.
Her lægger jeg igen op til den tanke, at vi faktisk møder Herren.
The angel is in human form. The couple talk of him as a man, so there is some visible, tangible expression.
Englen optræder i menneskelig form, og vi ser i den samtale, som han har med parret, at han har en menneskelig fremtoning.
Some distinction is drawn between this visitor, this heavenly visitor, and the Lord himself.
Der drages en skillelinje på en måde imellem denne besøgende og Herren selv.
And yet undoubtedly he is divine as he calls his name and names himself wonderful or beyond understanding.
Men der ligger alligevel i det, at han betegner sig selv som guddommelig, fordi at han kalder sig ved navnet underfuld eller ud over hvad der kan fattes.
That word wonderful is of course applied to our Lord Jesus in the great prophecy in Isaiah 9.
Dette ord underfuldt er jo lige netop brugt om Jesus i den vidunderlige profeti i Jesajas 9.
You know it very well. Unto us a child is born.
I kender den ganske udmærket. Et barn er født os.
A son is given.
En søn er givet os.
And his name shall be called Wonderful.
Og hans navn skal være underfuld.
So here. And later, we didn't read this, but at the end of the visit with the Manoah and his wife, the second visit, the figure, the angel, ascends in a kind of anticipation of the ascension in the fire of the sacrifice.
Og vi ser så senere i det andet tilfælde, som vi ikke har læst nu, hvor de møder denne skikkelse, hvordan skikkelsen ved sin tilstedeværelse og sin forsvinden ind i røgen fra offeret er et forbillede på opstandelsen.
And in verse 22, the couple reflect on this experience by saying, we have seen God.
Og i vers 22, så konkluderer de ud fra det, som de oplever, at nu har de set Gud.
What of our Lord's glory can we see from this visit?
Hvad kan vi konkludere om Guds herlighed, Herrens herlighed ud fra dette besøg?
Notice once again that his coming is gracious. He comes in grace to his people.
Læg mærke til, at endnu en gang så kommer han med noget. Han kommer med barmhjertighed til sit folk.
The first verse tells us where God's people are at this point.
Det første vers fortæller os, hvor Guds folk befinder sig på det her tidspunkt.
They have done evil before God for some 40 years.
De har bedrevet ondt for Herrens øjne i 40 år.
And yet you see all of that.
Og alligevel så er alt dette
does not keep the Lord away.
Ude af stand til at holde Herren væk.
And maybe in your heart and mind there is that sense of having done evil before the Lord.
Måske er det sådan i dit hjerte og i mit, at vi har denne fornemmelse af at have gjort noget ondt for Herrens øjne.
Maybe something in our lives that's been there a long time.
Måske noget i vores liv, som vi har båret på længe.
One of the striking things in the scriptures is how the Lord is able to deal with long-standing needs in our lives.
En vidunderlig ting, som vi oplever i skriften, er hvordan Herren er i stand til at imødekomme vores behov, som vi har haft over lang tid.
I refer to that scene by the pool in Jerusalem, and you may remember there in John chapter 5, that the man who was healed by our Lord there had been lying at the pool for 38 years.
Jeg nævnte før om det her bassin, som befandt sig i Jerusalem, om de mennesker, der sad rundt om det og ventede på Herren, om en mand, som havde ligget der, som havde ventet i 38 år.
A little later in John, he heals a man born blind, and so perhaps in the maturity of 40-50 years.
Og vi læser senere om, hvordan Herren griber ind i en mands liv, som er født blind. Måske befinder han sig i slutningen af 40'erne eller deromkring.
He comes to his people after 40 years.
Her kommer han til sit folk. Han kommer til sit folk efter 40 år, efter de har forladt ham.
We have a Lord who can deal with long-standing needs.
Vi har en Herre, som er i stand til at imødekomme et behov, som også har varet ved over lang tid.
I think of an old lady who came to me at the end of a service in my first church.
Jeg kommer til at tænke på en ældre kvinde, som kom til mig efter en gudstjeneste i den første kirke, hvor jeg var.
She was in her 70s.
Hun var i 70'erne.
She said to me at the end of the service, Dr. Milne, can God forgive sin?
Han sagde til mig, Dr. Milne, kan Gud virkelig tilgive synd?
I sensed there was a great need there.
Jeg fornemmede en stor nød hos hende.
So I said, look, let me call on you during this week. We'll talk about it.
Og jeg sagde til hende, lad mig ringe til dig i løbet af ugen, og lad os tale om det her.
In the quietness of our home, it all came out.
Og da vi sad i mit hjems stilhed inden for de fire vægge, så vældede det hele frem.
As a young girl in her early teens.
Som en ung pige, tidlige teenageår.
A moment of weakness.
I et øjebliks svaghed.
Become involved in a relationship.
Hun var kommet ind i et forhold.
A terrible sense of shame and guilt had come upon her.
Som over lang tid havde kastet en forfærdelig skygge af skam over
hende. She carried this guilt for some 60 years in her life.
Denne skyld havde hun båret på i 60 år af sit liv, næsten.
Can God forgive sins?
Og hun spurgte, kan Gud tilgive synder?
It was my supreme privilege on behalf of all God's people.
Det var mit vidunderlige privilegium som en af Guds folk at vise hende.
To show her, yes, he forgives.
At ja, sandelig, han kan tilgive.
That's what this cross was all about.
Det er det, som dette kors jo handler om.
And to see her joy after all these years.
Og at se hendes glæde oven på alle disse år.
As that burden that she'd carried for decades in her life.
I det denne byrde, som hun havde båret på i årtier.
Fell from her shoulders at the cross.
Faldt af hendes skuldre ved korset.
And she was set free in Jesus Christ.
Og hun blev frigjort i Kristus.
And so for you and I, long-standing needs can be brought to him. He can meet them, he can set us free.
Så er det også således for dig og mig, at ting, synder, som har været uafklaret i lang tid, også dem kan han imødekomme og gøre noget ved.
So he comes to his people.
Således kommer han til sit folk.
In his grace.
I sin nåde.
Notice that it wasn't just a gracious coming, it was a directive coming.
Og læg mærke til, at da han kom, var det ikke blot med noget, men det var også med forskrifter.
Manoah and his wife are given instructions, directions.
De får forskrifter om, hvordan de skal gøre tingene.
In the wonder of grace there to have this child.
De skulle i nåde få dette barn.
And his wife's barrenness will be over.
Og ufrugtbarheden hos hans kone skulle skulle forsvinde.
Great joy for them.
Stor glæde for dem.
But they have instructions.
Men de får også forskrifter.
There are commands, there are things they are to do.
Der er befalinger, ting som de skal efterkomme.
And as you and I seek the Lord in this weekend together.
Og i det du og jeg søger Herrens ansigt denne weekend.
We need to be prepared for the fact that there will be things he will ask us to do.
Så må vi være forberedte på at også vil Herren bede om at gøre nogle ting.
In other words, to meet the Lord is not just a spiritual experience.
Dette at møde Herren er altså ikke bare en åndelig oplevelse.
It is also a moral experience.
Det er også en moralsk konfrontation.
He will necessarily call us to a new obedience.
Han vil kalde os ind under ny lydighed.
But it is only in that way that the blessing can be preserved in our lives.
Men kun sådan kan velsignelser blive bevaret i vores liv.
Remember the apostle Paul on the Damascus road as he met the risen Jesus.
Husk apostlen Paulus på vejen til Damaskus, da han møder den opstandne Kristus.
In Acts 22 he tells that story.
I apostlenes gerninger 22 beretter han om dette.
He tells us that he asked two questions to Jesus.
Han siger at han stillede Jesus to spørgsmål.
The first question was, "Who are you, Lord?"
Det ene var, hvem er du, Herre?
The glory of Christ was there.
Fordi Jesu herlighed var der.
He saw that glory.
Han så den.
He was literally blinded by it.
Han blev faktisk bogstaveligt blændet af den.
And we pray that that may be something of our experience in this.
Må det også dette være noget vi oplever.
Who are you, Lord?
Hvem er du, Herre?
But then a second question.
Men så var der også et andet spørgsmål.
Lord, what do you want me to do?
Herre, hvad vil du at jeg skal gøre?
And somewhere in this weekend we need to be asking that question as well.
Og i løbet af denne weekend må vi også et eller andet sted stille det her spørgsmål.
The one we would seek,
ham som vi søger,
is after all the Lord Jesus Christ.
Er jo, når alt kommer til alt, Herren Jesus Kristus.
And so he summons us to a new obedience to him.
Og kalder os derfor til ny lydighed.
The third thing about this coming of the angel of the Lord to Manoah and his wife was that it was a national coming.
Det tredje, som vi oplever i denne, hvor Gud kommer til Manoah og hans hustru, det var, at det havde også nationale implikationer.
What I mean by that is that it had reference not just to their lives as a family.
Det vedrørte altså ikke bare deres liv som privat familie,
but also to the whole life of the nation.
Men det rørte hele nationen.
This son that was to be born,
denne søn som skulle fødes,
would, verse 5 it says, would begin the deliverance of Israel from the hands of the Philistines.
Ville, som der står i slutningen af vers 5, gør de første skridt til at frelse Israel fra filistrene.
My dear friends, let us not limit God in this weekend together.
Kære venner, lad os ikke begrænse Gud denne weekend.
Perhaps on his heart there are implications out of our time together around scripture.
Måske har han ting på sit hjerte, som han ønsker der skal ske omkring vores når vi er samlet om hans ord.
That will be implications for this nation.
Som kan have indflydelse på denne nation.
God is able.
Gud er i stand til det.
You know the needs of Denmark, I don't know them.
I kender de behov der er i Danmark bedre end jeg.
But I know the needs of Canada.
Jeg kender Canadas behov.
And I think we Western nations are very similar these days.
Jeg tror på mange punkter at vi vestlige nationer ens.
We so need a touch from God.
Vi har et sådan behov for at blive rørt af Gud.
We so need a moving of God's Spirit.
Vi har sådan behov for at Guds ånd må virke i os.
We need a turning back to God.
Vi har behov for at forvente os tilbage mod Gud.
Our nations that we love and are identified with.
Disse nationer som vi elsker og som vi er en del af.
So need to be delivered.
Har behov for at blive befriet.
And set free in Jesus Christ.
Befriet i Jesus Kristus.
And who knows?
Og hvem ved?
There may be someone that you and I are in touch with.
Det kan være, at der er en eller anden, som du eller jeg er i kontakt med.
Maybe even someone here.
Måske en, som er til stede.
That God wants to use in terms of our nation's life.
Som Gud ønsker at bruge, set i nationens lys.
And maybe our answer to this prayer.
Og måske kan et svar på denne bøn.
Is in being what Manoah and his wife were called to be.
At være ligesom Manoah og hans hustru.
Good and praying and faithful parents.
At være gode, bedende og trofaste forældre.
Who knows that perhaps within our homes.
Måske er det nogen af vores egne.
Or some home that we are in touch with.
Er der måske nogen, som vi er i kontakt med.
There is a child whom God will use.
I et af vores hjem eller et andet. Et barn, som Gud vil bruge.
To begin to deliver Denmark.
Til at påbegynde befrielsen af Danmark.
In Jesus Christ.
I Jesus Kristus.
Let's not limit our weekend.
Lad os ikke begrænse os denne weekend.
Let's believe God is able.
Lad os tro, at Gud er i stand til det.
And the last thing in this image of the angel coming to Manoah and his wife is to notice that this was a mysterious coming.
Og en anden ting, som vi hæfter os ved, når englen kommer til Manoah og hans hustru, det er, at dette er en underfuld og mystisk måde at komme på.
Who are you? They ask.
De spørger, hvem er du?
He says, my name is beyond understanding.
Mit navn går ud over, hvad man kan fatte.
It is wonderful.
Det er underfuldt.
And that is itself a wonderful thing about our Lord Jesus.
Og det er i sig selv en vidunderlig ting om vor Herre Jesus.
And no matter how much we know of him,
lige meget hvor meget vi mener vi kender ham,
there is always more.
Så er der altid mere.
No matter how great he seems,
ligegyldigt hvor stor han måtte forekomme at være for os,
there is always further greatness.
Så er der stadig yderligere storhed tilbage.
So we are never at an end of exploring the riches and glory of Jesus Christ.
Vi befinder os aldrig ved afslutningen af dette at opleve Jesu herlighed og rigdom.
His name is wonderful.
Hans navn er underfuld.
And so we bless him.
Således priser vi ham.
One last picture of Jesus in the Old Testament before we finish.
Et sidste billede af Jesus i det gamle testamente, inden vi slutter af.
Turn to Joshua chapter 5.
Lad os slå op i Josua-bogen kapitel 5.
Here are the people of God at last in the promised land.
Her befinder Guds folk sig endelig i det forjættede land.
The Jordan has been crossed.
Jordan er blevet krydset.
And now they are before Jericho.
Og nu står de foran Jericho.
And here is what we read at verse 13 of Joshua chapter 5.
Og dette læser vi i kapitel 5 vers 13 af Josua-bogen.
Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, are you for us or for our enemies? Neither, he replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? And the commander of the Lord's army replied, take off your sandals. For the place where you are standing is holy. And Joshua did so.
En gang mens Joshua opholdt sig ved Jericho, fik han øje på en mand, der stod foran ham med draget sværd i hånden. Joshua gik hen til ham og sagde, hører du til os eller til vores fjender? Han svarede, nej. Jeg er fører for Herrens hær. Nu er jeg kommet. Da kastede Joshua sig til jorden og sagde til ham, hvad har min herre at sige til sin tjener? Herrens hærfører svarede, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er helligt. Det gjorde Josua.
This is a somewhat different context than some of the earlier references we saw.
Dette finder vi en lidt anden sammenhæng end nogle af de andre steder vi kiggede på før.
Where the Lord comes to people in their weakness and vulnerability.
Der hvor Gud jo kom til mennesker i deres svaghed.
Here in a sense is a moment of strength.
Her kommer Gud på en måde til dem i deres styrke.
An exciting moment.
Et spændende øjeblik.
A new day has dawned.
Der er kommet en ny dag.
The people are in the promised land.
Folket befinder sig i det forjættede land.
New young generation is ready to move forward.
En ny ung generation er klar til at gå frem.
The manna ceases because now they can depend on what is provided in the land.
Der kommer ikke længere manna fra himlen, for nu kan landet brødføde dem.
There is a circumcision, a recommitment to the Lord.
Der er en omskærelse, en genindsættelse for Herren.
Everything is very positive and forward-looking and buoyant.
Alt ser positivt og fremadrettet ud.
And in such a time also the Lord comes.
Og også ved sådan en anledning kommer Herren.
Before them lies Jericho, a huge challenge.
Foran dem ligger Jericho, en stor udfordring.
And particularly for Joshua.
Særligt for Joshua.
Because up to now he has always had Moses to depend on.
For indtil nu havde han hele tiden haft Moses at sætte sin lid til.
But Moses had been taken to glory.
Men Moses var jo optaget til herligheden.
And so he no doubt feels a certain vulnerability.
Og derfor føler han sig nu i en vis forstand sårbar.
And in that moment, the Lord meets him.
I det øjeblik møder Herren ham.
Here surely again is Jesus in his pre-incarnate form.
Her har vi sandelig igen Jesus i sin førinkarnerede tilstand.
You see how he receives worship from Joshua.
I ser hvordan han accepterer tilbedelse fra Josua.
In the New Testament, when men were attributed worship, they always backed away from it in horror.
I Nye Testamente ser vi hvordan at disciplen eller mennesker som blev objekt for tilbedelse, de altid trådte tilbage.
I mean, John the Baptist is so clear. I am not the one. He will come after me. I'm not fit even to tie his sandal.
Johannes Døberen for eksempel, han viger helt tilbage og siger at jeg er ikke værdig. Jeg er ikke engang værdig til at løsne hans sandaler.
In Acts 3, when Peter and John have performed a miracle and the crowd come to them, they say, not us, not us, not our piety, we couldn't do this.
I Apostlenes Gerninger, kapitel 3, hvor Peter og Johannes de udfører et mirakel, og folk kommer til dem, så siger de, nej, ikke os, ikke os.
And later when Barnabas and Paul perform a miracle in Lystra and they want to make them the gods, they tear their garments. No, no, they say.
Og der hvor Paulus og Barnabas i Lystra også modtager tilbedelse og bliver betragtet som guder, der river de deres klæder i stykker og siger nej.
Only he who is God is to be worshipped.
Kun han som er Gud må tilbedes.
But this figure here outside Jericho.
Men dette skikkelse uden for Jericho.
He receives worship.
Han tager imod deres tilbedelse.
And he asks that the sandals be taken from their feet.
Og han beder mig undkøbet om at tage sandalerne af, fordi det, den jord, de står på, er hellig.
Just as it was when Moses was called on Mount Horeb, remember.
Sådan som også tilfældet var, da Moses blev kaldt ved Horebs bjerg.
By the Lord in the burning bush.
Der hvor han bliver kaldet Herren i den brændende tornebusk.
And so Joshua asks him the question.
Så Joshua stiller ham spørgsmålet.
As he sees this sword in his hand.
Som han ser, i det han ser, det er det svær i hans hånd.
On whose side are you?
På hvis side er du?
Here Joshua encounters the warrior Christ.
Her ser Joshua Kristus som krigeren.
We meet him again in Revelation 19.
Som vi også ser igen i Åbenbaringens bog kapitel 19.
One of the images which God willing will concern us on Sunday morning.
Et af de ting som vi også kommer til at se nærmere på søndag morgen.
The commander of all the armies of the Lord.
Lederen af hele Herrens herskares hær.
And Joshua is overwhelmed.
Og Joshua bliver overvældet.
But he has one other question.
Men han har dog et spørgsmål.
He says, what message does the Lord have for his servant?
Hvilket budskab har Herren så til sin tjener?
In a sense, that is how we come to the Lord tonight.
Og sådan kommer vi jo også på en måde til Herren i aften.
Lord, what message have you for me?
Herre, hvilket budskab har du til mig?
In my situation.
I min situation.
It's a fair and good question.
Det er et godt og rimeligt spørgsmål.
He receives it and he will answer it.
Han vil modtage det, og han vil besvare det.
But notice in a sense here there is something else that takes priority.
Men læg også mærke til at der er noget andet som træder i forgrunden her.
Before the answer to the specifics of his circumstance,
før omstændighederne kan besvares med konkrete svar.
Joshua is called to worship.
Så kaldes Joshua til tilbedelse.
Put your shoes from your feet.
Tag skoene af.
This is holy ground.
Dette er hellig grund.
And Joshua, we read, did so.
Og vi læser, at det gjorde Joshua.
And so as we conclude tonight,
og som vi nu afslutter i aften,
we continue to ask the question, what is the Lord's word to his servant?
Så bliver vi ved med at stille spørgsmålet, hvad er Herrens ord til hans tjener?
We'll ask it tomorrow, we'll ask it on Sunday.
Vi stiller spørgsmålet igen i morgen og på søndag.
But first of all,
men først og fremmest,
as we conclude tonight, we come in worship.
I det vi nu slutter for i aften, så kommer vi til ham i tilbedelse.
We celebrate our Lord Jesus Christ.
Vi ophøjer og glæder os over vor Herre Jesus Kristus.
In these glimpses of his pre-incarnate ministry.
Disse glimt af ham i sin førinkarnerede tilstand.
He is the refreshing rock.
Han er den kvægende klippe.
We come to him with our thirst.
Vi kommer til ham med vor tørst.
We are refreshed.
Og vi bliver forfrisket.
He is that caring Lord who sees us like Hagar just where we are.
Han er den herre, som i barmhjertighed ser til os, ligesom til Hagar.
He is that Lord whose name is wonderful, who has purposes not just for our lives, but for the nation.
Han er den herre, hvis navn er underfuld, og som har hensigter ikke bare for vores enkeltes liv, men for hele nationer.
And he is the almighty commander of all the army of the Lord.
Og han er den, som er den suveræne herre over hele herskeres herres hær.
So we fall at his feet.
Og således falder vi for hans fødder.
And we pour out our worship and our love.
Og vi udgyder al vores tak og tilbedelse for ham.
To him be glory.
Til ham giver vi vor ære og tilbedelse.
Forever and ever.
I al evighed. Amen.
Can we pray?
Lad os slutte med at bede sammen.
Lord, we bless you.
Herre, vi priser dig.
We praise you.
Og vi tilbeder dig.
We celebrate you.
Vi glæder os over dig.
Glory, glory, glory.
Ære, ære, ære.
Be to you our Lord Jesus Christ.
Vær dig til del, vor Herre Jesus Kristus.
We thank you for the glimpses that we have been allowed this evening.
Takker dig for disse små glimt, som vi har kunnet se i aften.
Of who you are.
af hvem du er.
Thank you not just who you were yesterday.
Tak for Herre, vi ser ikke blot på hvad du var i går.
But who you are tonight as you come among us.
Men hvad du er i aften, mens du er iblandt os.
Lord, refresh us.
Herre, forfrisk os og kvæg os.
We are thirsty.
Fordi vi tørster.
Touch us by your spirit.
Berør os ved din ånd.
Lord, come to us in our personal need, just where we are.
Herre, mød os i det personlige behov den enkelte har.
Lord, bless us in the context of our community and our nation and all the need that is part of our generation.
Og velsign os her også med virkning for vores omgivelser, vores nation og vores generation.
And assure us that you are the Almighty One.
Og forvis os om at du er den almægtige.
The One who is able.
Ham som er i stand til.
To keep us from falling.
At bevare os fra faldet.
And to present us faultless in the presence of your glory with exceeding joy.
Og føre os frem uden fejl i din herlighed med stor glæde.
The one who is able to do exceeding abundantly above all we ask or imagine.
Ham som er i stand til at gøre ud over alt hvad vi beder om eller forstår.
To you our blessed Lord.
Til dig vores vidunderlige og elskede Herre.
With the Father and the Spirit in the one Godhead.
Med Faderen og Ånden i det ene Guddom.
Be glory forever.
Må du blive ære og herlighed til del for altid.